blaðsíða 70. Rifjið upp. Fyrsta. Þorkell fór ekki til dyra þegar Gísli leitaði til hans. Hvernig brást Gísli við? Annað. Gísli spáði fyrir örlög bróður síns. Hverju spáðan? Þriðja. Gísli réri á báti til Hergilseyjar. Hvernig gekk hann frá bátnum þegar þangað kom? Fjórða. Hvar Hergilsey? Skoðið kortið. Til umræðu. Berið saman viðbrögð Þorkels og Ingjalds gagnvart Gísla. Hvað að segja viðbrögð Þorkels? Rifjið einnig upp ummæli sem höfð eru eftir Þorkatli Auðga og Þorkatli Eiríkssyni í 21. kafla. Hvernig brugðust þeir við þegar vinur þeirra hafði verið dæmdur sekur skógarmaður? Verkefni. Gísli risti rúnir á trékubb. Skrifi nú nafnið ykkar með rúnum. Sjá hér fyrir neðan.